Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Astăzi vorbim despre Revoluția Americană. 1776.
Declarația de independență.
Declarația de independență. Și apoi, evident, războiul de independență, Constituția, The Federalist Papers.
Avem foarte multe de discutat.
De fapt, foarte multe. Acum aș vrea să încep cu o întrebare. Richard Nixon, un președinte pe care știi că l-admir foarte mult, a spus că Revoluția Americană, spre deosebire de Revoluția Franceză, este o revoluție conservatoare.
A zis
are
el treaba asta?
Nixon?
Da? Pentru că am auzit de la alții, uite, mă gândesc la ce a scris Hannah Arendt despre Revoluție. Și acolo arată natura diferită a revoluțiilor.
Da, numai că Hannah Arendt e mult mai sofisticată în tot ce
da.
Spune, în timp ce
Nixon spune clar. Da,
e o revoluție conservatoare.
Da.
De ce? Pentru că vrea să păstreze vechile drepturi pe care guvernul de la Londra nu mai voia să le respecte.
De fapt, și asta mi se pare o discuție, pentru că Revoluția Americană sau războiul civil în cadrul Imperiului Britanic, putem să descriem și așa fenomenul, de fapt se naște dintr-o uriașă neînțelegere. Sunt anumite războaie, anumite catastrofe din istoria omenirii care se nasc dintr-o pură neînțelegere. Pentru că, într-adevăr, revoluționarii americani credeau că drepturile lor fundamentale nu mai sunt respectate. Adică nu mai sunt judecați într-un tribunal de jurați care sunt la fel ca ei, jury of their own peers. Dar asta este un fenomen foarte special, pentru că există o problemă a englezilor legată de contrabandă și vor să oprească contrabanda și vor să judece tot într-un tribunal special. După aceea, ei zic că, deși nu sunt reprezentați în Parlamentul Britanic, totuși sunt taxați. Dar și ăsta era un episod izolat, de fapt, pentru că, în mod normal, nu erau taxați, dar acum era nevoie de taxe pentru a menține o armată, acolo în armată mică, în urma războiului dintre Marea Britanie și Franța. Așadar, britanicii nu vreau să anuleze drepturile fundamentale. Înțelegeau și ei foarte bine că orice britanic liber din colonii sau din Marea Britanie trebuie să aibă aceste libertăți fundamentale. Numai că a existat o neîncredere crescândă între coloniști și guvernul de la Londra, care se explică prin ezitările britanicilor, se explică prin faptul că americanii, de fapt, erau foarte divizați, era un mozaic care nu comunica întotdeauna eficient, de fapt a fost o problemă de comunicare. Și nici măcar nu putem să zicem că toți coloniștii americani erau revoltați, pentru că existau foarte mulți loialiști. Activ, sigur, undeva pe la, am văzut 10-20% estimări, dar poate inactiv până la 50% din populația nord-americană. Așadar, revoluția asta s-a născut aproape accidental. E adevărat, din niște cereri reale, dar care probabil ar fi putut fi negociate sau s-ar fi rezolvat în mod pașnic. Chiar la un moment dat, prim-ministrul britanic acordă coloniștilor aproape tot ce vor. Și atunci ei se gândesc, aha, ce dat, deci înseamnă că ar fi fost doar o încercare de a ne tiraniza, de a deveni tirani. Ori asta nu era deloc ce avea în minte săracul prim-ministru North. Deci a fost o perpetuă neînțelegere pe o parte și de cealaltă, Oceanului Atlantic.
Erau prea mari distanțe.
Distanță, dar din care s-a născut, bineînțeles, ceva remarcabil. Cum spune Hamilton în primul eseu federalist, că acum avem ocazia să construim o națiune care nu se naște din întâmplare sau care nu este structurată, nu are un guvern datorat accidentului, ci putem să gândim rațional și să organizăm societatea noastră, republica noastră, așa cum este mai bine.
E născută în libertate.
Născută
born
în libertate.
In freedom.
Exact. Așa cum va spune mai târziu și Lincoln la celebra Gettysburg Address.
Spune born in liberty.
Born in liberty.
And
deci
dedicated
to the proposition
that All men are created equal.
Bun. Ideea e că avem aici expresia idealurilor iluministe. Constituția americană este cea mai veche încă activă din lume și este un document al iluminismului. Nu mai există așa ceva nicăieri.
Da, nicăieri pe lumea asta nu mai există o țară care să fie reglată după un document din secolul XVIII. De fapt, America e cea mai conservatoare națiune de pe fața pământului.
Așa că dragul tău Nixon avea dreptate că era revoluția conservatoare. O să vorbim când discutăm despre francezi, cum lucrurile sunt cu totul altfel acolo.
Și în Revoluția Americană există tendințe.
Da, aici cred că mie mi se pare că tendințele astea apar mai târziu după ce se câștigă războiul și trebuie să hotărască ce fel de constituție au. Nu știu dacă te gândeai la
da,
ceva.
Da, și mai e încă un aspect. Sigur, dezbaterile în legătură cu Constituția, dar mai este și impactul Revoluției franceze. Adică sunt două momente care cumva separă apele în interiorul mișcării revoluționare. Da, deci, în primul rând, dezbaterea privind Constituția, pentru că sunt două mari modele. Modelul jeffersonian, să spunem, care pune accentul pe confederație. De-al minte, actuala Constituție nu este prima Constituție, ci a doua Constituție a Americii. Da? Că există o primă fază, acele articole ale Confederației. Dar evident că un asemenea corp politic era foarte slab.
Erau foarte slabe pentru că statele individuale, cele 13 colonii care devin state, nu erau obligate de congres să facă anumite lucruri. Așa că era foarte greu, de pildă, să ai o politică economică comună. Existau dispute între state. Uneori se ajungea chiar la lupte. Existau revolte. Nu aveai o armată care să poată să restabilească ordine. Sunt multe probleme interne. Nu se plătesc datoriile. Apară revolte ale fermierilor. Shays Rebellion, deci în cazul cel mai cunoscut, dar sunt mai multe. Apar mici republici independente. E o perioadă haotică. Chiar dacă, sigur, americanii câștigă războiul de independență. În 1781 avem Yorktown, bătălia și practic acolo se cam termină lucrurile. Dar există foarte mult haos. Și puterile europene profită. În primul rând, Marea Britanie semnează un tratat de pace, dar nu-l respectă. Și americanii n-au capacitatea de a se impune. După aceea, chiar și francezii sau spaniolii, care au fost, bineînțeles, aliații americanilor. Franța e cel mai vechi aliat al americanilor. Și totuși, și ei au profitat de slăbiciunea noului stat. Sigur, francezii, după aceea spaniolii sau olandezii, s-au aliat cu americanii pentru că voiau să le dea la joale englezilor. Logica era clară. Cert este că avem o situație endemică de slăbiciune și internă și externă. Articolele Confederației nu sunt suficiente și de asta e nevoie de o unitate mai mare, pe modelul jeffersonian, cu un executiv puternic. Și federaliștii sunt cei care susțin acest nou proiect al unei Constituții. Pe de altă parte, avem pe antifederaliști, cei care spun că încă putem sta așa sau reformele de care avem nevoie sunt minimale. Antifederaliștii puneau mare accent pe libertate. Uh-huh. Și cred că e interesant să vedem disputa asta în felul în care ea a apărut în presă. Pentru că avem, pe de o parte, 85 de articole celebre care au apărut la New York și care formează acum colecția The Federalist Papers, eseurile federaliste, și care sunt scrise sub un pseudonim și anume Publius. Publius, un personaj esențial din istoria romană, din Republica Romană, personajul care a salvat Republica la început. Antifederaliștii și scriu mai multe articole anonime. Unul dintre pseudonimele folosite este Brutus. Cel care vrea să omoare tirania, să distrugă tirania. Și antifederaliștii credeau că un executiv puternic, centralizat, de fapt este o formă de tiranie. La ce ne folosește că am scăpat de regele George al III-lea din Marea Britanie dacă noi ne înființăm un nou tiran aici, la Washington?
Cine sunt federaliștii?
Pennsylvania. Sigur că părinții fondatori americani au un statut mitic aproape, semi-mitologic. Așa cum spune și Jefferson, cei care au scris Constituția erau an assembly of demigods, o adunare de demizei. Bun, e discursul ăsta înălțător pe care îl găsim la America. Dintre toți acești părinți fondatori, sigur, unde avem pe Jefferson, Washington, Franklin, John Adams și așa mai departe, trei dintre ei s-au hotărât să scrie aceste 85 de articole celebre. Bun, au fost și alte pamflete, tratate susținând Constituția, dar astea sunt cele mai importante și, într-adevăr, sunt strălucitoare. Cei trei care au făcut sunt mai întâi inițiatorul proiectului, Hamilton, Alexander Hamilton, după aceea James Madison și cel care a scris, până la urmă, cele mai puține, pentru că s-a îmbolnăvit, a avut ghinion, John Jay. Toți trei au jucat roluri fundamentale și în Revoluție și după aceea în guvernarea Statelor Unite. Alexander Hamilton.
Putem spune, mare, că ai două mari tendințe la începuturile Statelor Unite, și anume Jefferson și Hamilton.
Bun. Aici cred că e foarte complicat pentru că alianțele astea se tot modifică. La un moment dat ei sunt aliați, după care ajung rivali. Și Hamilton și Madison scriu împreună articole federaliste, după care se ceartă mai târziu. Sunt în tabere opuse. Da.
Cine scria sub pseudonimul Brutus?
Sunt antifederaliști. Nu știu exact numele. Pentru că antifederaliștii au ajuns să fie mai puțin celebri.
Da. Bun, pentru că sigur că e Jefferson care e marea figură a celelalte etape, dar un alt moment important e Revoluția franceză, care tot așa separă apele. Avem de pildă pe Tom Paine, care este foarte pro-Revoluția franceză.
Și care era antifederalist.
Hamilton, John Adams, toți ăștia sunt împotriva Revoluției franceze. Nu de la început, dar văd ce se întâmplă în Franța. Și sunt foarte rezervați, foarte rezervați și față de ambasadorul francez la Washington. Sunt mai degrabă conservatori, da? În timp ce antifederaliștii, printre care și Jefferson, au mai degrabă simpatie pentru Revoluția franceză și își doresc o politică externă care să reflecte acest lucru. Dar deci este o a doua manieră de a departaja actorii Revoluției americane și a momentului fondator.
Da, există și un mic război între SUA și Franța la început, un fel de quasi război, așa este și numit, între SUA și francezi, tocmai pentru că americanii o chestiune fundamentală, sigur, au fost ajutați de francezi. Dar alianța a fost făcută cu monarhia franceză. Acum că avem republică, care mai este raportul nostru? Ce datorii mai avem față de ei? E o întrebare constituțională importantă, în plus, în statul american la început este destul de slab. Deci nu se poate lansa în prea multe aventuri externe, războaie, nu poate să... Deci trebuie să manevreze foarte atent.
Plus că în momentul Revoluției franceze, președinte este Washington și vicepreședinte este John Adams. Or John Adams e un gânditor politic de orientare conservatoare. Da? Și lui nu-i plac deloc excesele Revoluției franceze și, evident, cei din tabăra federalistă cu Hamilton în frunte sunt de acord. Dacă trebuie evitate orice fel de implicări în aventurile girondinilor și apoi iacobinilor francezi.
Pe când Jefferson pune totuși accent pe datoria pe care o morală față de Franța, oricum ar fi a guvernat. Ceea ce sigur este și asta o poziție de înțeles rezonabilă până la urmă. Avem în în luptele astea interne pe care e bine să nu le idealizăm, cred. Să nu avem impresia că avem o generație de părinți fondatori care au fost perfect de acord întru toate și totul a apărut din mintea lor ca Atena din capul lui Zeus. E fals. De altfel, Alexander Hamilton a murit în urma unui duel celebru cu Burr. Uh-huh. Și el părinte fondator, sigur, mai puțin cunoscut. Dar biografiile și ideile acestor oameni sunt fascinante. Pentru că eu nu mi-aduc aminte de o altă generație în istorie care să fi făcut din punct de vedere intelectual și politic la fel de mult, să fi realizat atât de multe cum au făcut ei, fiind toți cam de aceeași vârstă. Că sigur, poți să te gândești la marea generație din Atena lui Pericle. Sigur, dar acolo...
Ai, cea mai grozavă.
Sigur, dar acolo diferențele erau destul de mari. De vârstă, de... Pe când
da,
aici...
De fapt, în Atena au fost mai multe generații geniale. Așa că cu Atena nimic nu se compară. Sigur, ar mai fi generația pașoptistă la noi.
Sigur. Da.
Într-un anume sens.
Da.
Care nici nu trebuie idealizată, că și acolo existau tot felul de conflicte, fără îndoială.
Numai că aici reușesc să găsească un sistem care îmbină federalismul, deci centralizarea cu descentralizarea, puterile în stat, republica, nou ideal de republică care poate să existe ca un teritoriu întins. Pentru că asta era marea problemă a guvernelor populare veche, antice. Că erau dominate de facțiuni interne și nu puteau exista decât în teritorii mici, ce obțin
da,
așa zice Montesquieu.
Faimoasa teza lui Aristotel din cartea a treia a politicii, da, în care spune că talia contează.
E,
size matters. Dacă federaliștii nu poți avea o democrație prea mare și în plus de asta federaliștii sunt reticenți față de democrație. Pentru ei termenul democrație are un sens peiorativ.
Da, interesează republica.
Exact. Pentru că democrația comportă pericolul demagogiei și a tiraniei majorității.
Da, facțiunilor
și atunci
și
republica este gândită de ei după modelul regimului mixt, teoretizat de Polibiu în istoriile sale și de aceea și referința la Publius ca fondator al Republicii Romane. Modelul e Roma. Roma ca regim politic mixt.
Numai că ei sunt perfect conștienți de faptul că vor adăuga ceva nou, vor aduce ceva nou în tradiția politică. Și cred că au reușit, cred că istoria le-a dat dreptate. De asta, sigur, referințele antice pe care le-ai enumera sunt absolut fundamentale, dar ei sunt și moștenitori foarte clar ai gândirii iluminismului Montesquieu și sigur a iluminismului britanic-scoțian și a experienței politice britanice. Pentru că deși i-au bătut pe britanici, totuși dacă citim The Federalist sau citim alte scriere a părinților fondatori, vedem mereu trimiteri spre Marea Britanie. Bun, Hamilton este cel mai mare fan. Hamilton spune că trebuie să avem un guvern modelat după Marea Britanie. Da? I-am bătut și totuși învățăm de la ei. Așadar, capacitatea lor extraordinară de sinteză, ideile pe care le vehiculează și capacitatea de a pune în practică.
Și să nu uităm că această punere în practică presupune arta compromisului. Constituția este un rezultat al compromisului între cele 13 colonii, iar acest compromis are o latură bună, că s-au pus de acord, dar are și o latură rușinoasă și anume perpetuarea sclaviei.
Da, sunt câteva, sigur, și felul în care au fost tratate populațiile locale în amerindienii, dar sclavia este, pentru o țară care s-a născut în libertate, ăsta este păcatul original, sclavia. Și va trebui să așteptăm aproape 100 de ani până când se va duce un război civil ca să se soluționeze problema sclaviei.
4 score and 7 years ago, cum spunea Lincoln în 1863.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
După Revoluția Americană, trecem la Revoluția franceză. Propun să evocăm rapid etapele Revoluției și după aia să încercăm să vedem din punct de vedere filozofic cum stau lucrurile, care sunt marile curente de idei care fasonează sau influențează Revoluția franceză. Bun, 1789, regele Ludovic al XVI-lea convoacă statele generale pentru a face față unei situații de criză, însă cea de-a treia stare, care reprezenta burghezia, se proclamă reprezentanta întregii națiuni și jură să nu plece acasă până ce n-au produs o Constituție. Este momentul 1789. Și, într-adevăr, adunarea constituantă produce o Constituție, deci o primă fază a adunării constituante. Apoi, membrii adunării constituante iau o decizie catastrofală pentru evoluția ulterioară a lucrurilor, și anume își interzic să mai candideze, așa că adunarea legislativă e compusă din oameni care nu au experiența celor din adunarea constituantă, care în general erau oameni mai în vârstă, cu ceva mai multă experiență, pentru că erau cei care intraseră în statele generale.
Uite,
adunarea legislativă e cea care este antrenată în războiul cu Austria. Pentru că în mai 1792 Franța declară război Austriei, nu viceversa. Și girondinii au căzut în această capcană.
Da, atunci când ai vorbit de experiența celor din adunarea legislativă, în adunarea constituantă, mi-aduce aminte de un lucru. În Revoluția Americană a existat un congres continental, dar acolo n-a existat ideea că cei care au fost într-un congres nu mai pot să meargă și după. Și Jefferson, de exemplu, spune că acest congres a fost o școală pentru oamenii de stat. Așa au ajuns să se cunoască, să înțeleagă problemele fiecăruia, să înțeleagă probleme continentului. Ori în Franța, lipsind elementul ăsta, de fapt ei s-au văduvit de cunoașterea și experiența problemei.
Unii dintre corifeii Revoluției au fost în statele generale și după aia au revenit în convenție. Robespierre, de pildă, da? Ori în, ca efect al războiului, declarat, cum spuneam, în mai 1792, monarhia este răsturnată în august 1792, în septembrie este proclamată Republica și Franța face față invaziei străine, adică e Marea Victorie de la Valmy. După care, sigur, Franța trece la ofensivă, invadează Belgia, de pildă. Dar avem adunarea constituantă, adunarea legislativă, răsturnarea monarhiei în august 1792, proclamarea Republicii în 1792 și foarte repede începutul terorii. Teroarea începe odată cu Republica, masacrele din septembrie și apoi teroarea oficială, să spunem, în 1793 și 1794. Faza teroristă se termină cu eliminarea lui Robespierre și a grupului său în iulie 1794. Dar ce e foarte important pentru această perioadă 1793-94 este lupta dintre facțiuni, pentru că iacobinii au dat o lovitură de stat atunci când i-au eliminat pe girondini. Numele de girondini vine de la departamentul Gironde, din jurul orașului Bordeaux. Girondinii, de fapt, sunt, aș spune, niște democrați care sunt foarte reticenți față de o putere centrală prea puternică. Pentru că și în Franța, ca și în America, apare acest conflict între partizanii descentralizării și partizanii centralizării. Partizanii centralizării au câștigat, au fost iacobinii, până când au fost și ei dați la o parte. Sigur, apoi urmează directoriu din 1794 încolo.
Care, de fapt, calmează.
Apoi consulatul lui Napoleon Bonaparte în 1794. 1899 și se termină toată povestea în 1804 cu încoronarea lui Napoleon. Dar aș zice că perioada propriu-zis revoluționară e adunarea constituantă și adunarea legislativă, deci monarhia constituțională, apoi Republica Convenției, Convenția Națională cu teroarea și directoriu ca reacție față de excesele terorii. Iar Napoleon face tranziția, de fapt, de la Republică la Imperiu. Acum, ce aș propune este să ne punem întrebarea ideilor din spatele acestor curente care se ciocnesc în Revoluția franceză. Și aici o să îl folosesc pe Jonathan Israel. A scris o carte foarte groasă despre ideile revoluționarilor și el spune că sunt trei mari curente. Și anume iluminismul moderat, iluminismul radical, faimoasa lui teză, și populismul. O să vedem imediat la ce se referă. Iluminismul moderat este momentul monarhiei constituționale. Oameni care își preiau ideile din Montesquieu, din Voltaire și sunt partizanii unei monarhii constituționale.
Aici poate să notăm un mic detaliu dar relevant, și anume că titlul regelui se schimbă din regele Franței în regele francezilor. Nu e deloc lipsit de greutate.
Și regele trebuia să aibă drept de veto, conform cu Constituția Republicană.
Se reprezinte poporul, da. Bun, și
conform cu Constituția elaborată de adunarea constituțională. Acum, reprezentanții acestei forme de iluminism moderat sunt oameni precum Mirabeau, Lamet, evident Lafayette. Da, deci sunt oamenii asociați cu monarhia constituțională și, să zicem, liberală. Iluminismul radical este iluminismul girondinilor. O democrație care își propune să ridice nivelul de educație al populației, da, cu o operă de eliberare foarte importantă, da, să nu uităm măsurile luate pentru abolirea unor privilegii, eliminarea abuzurilor, sigur că asta, cu asta erau de acord și cei din prima categorie.
Chestiunea drepturilor femeilor, iarăși,
exact, egalitatea dintre femei și bărbați, primele forme de feminism politic.
Politic există, da.
Sigur că există înainte, de dinainte, da. Anumite forme de proto-feminism, dar sigur că Revoluția franceză e un moment hotărător, cum este Olympe de Gouges, de pildă, o figură importantă a feminismului, care a sfârșit pe eșafod. Pentru că cel de-al treilea curent, pe care Jonathan Israel îl numește populist, e reprezentat de iacobinii radicali, Robespierre, Jean-Paul Marat and company, care se reclamă din Rousseau. Dar sigur că ei se reclamă de la Rousseau, dar asta nu înseamnă că sunt 100% rousseauiști. Probabil Rousseau ar fi fost destul de șocate ce făceau.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Acum, apropo de gândirea lui Jonathan Israel pe care ai menționat-o, el a scris foarte mult despre iluminism și trasează o genealogie a acestor două tipuri de iluminism. Avem iluminismul radical, sigur, eu spune că începe cu Spinoza, dar după aceea avem materialiști francezi, despre care am vorbit și noi, oameni care cred în democrație, în egalitate, în egalitatea, până la urmă, între femei și bărbați, în potențialul omului de a forma o societate mai bună. Și uneori, sigur, asta înseamnă abolirea tradiției, sau oricum chestionarea radicală a tradiției. Înseamnă în apropierea de ateism, spun apropiere, pentru că și aici lucrurile trebuie nuanțate, dar până la urmă, în Revoluția franceză ajungem la ateism, pe când iluminismul moderat, cum spunea, este cel care este mai atașat de istorie, mai atașat de tradiție. Acum, tradiția populistă, sunt curios ce părere ai, în care pretinde un contact direct, până la urmă, între elite și, mă rog, între conducător și popor, de fapt, e expresia cea mai bună a lucrurilor de care se temeau revoluționarii americani, și anume tirania majorității, facțiunea majorității. Pentru că noi atunci când vorbim despre facțiuni și despre destabilizare, s-ar putea să avem impresia falsă că doar minoritățile sau indivizii formează facțiuni, conspirații, lucruri de genul ăsta, dar nu, cel mai periculos este când majoritatea strivește.
Pe de altă parte, și majoritatea asta e problematică. În 1792, după răsturnarea monarhiei, Franța adoptă, pentru, e prima țară din lume care adoptă sufragiu universal. Numai că participarea la alegeri a fost foarte scăzută, pentru că oamenii nu știau ce e asta, nu înțelegeau rostul, plus că era un climat de frică și de violență. Deci participarea a fost foarte scăzută, iar Convenția Națională de fapt nu era cu adevărat reprezentativă. Fără a mai vorbi de faptul că unii nu se puteau prezenta în alegeri, pentru că existau acele legi privind suspecții, legi care îi priveau pe exilați, pentru că paranoia revoluționară începe mai de devreme, de foarte devreme, de fapt încă din 1790-1791 sunt o serie întreagă de măsuri care creează de fapt bazele terorii de mai târziu. Acum, există foarte adesea viziunea că există două revoluții franceze distincte. Prima, liberală, din 1789 până în 1792, și apoi una radicală, teroristă, din 1792 până în 1794. E o viziune cam simplă, pentru că spune, de pildă, Guglielmo Ferrero, că cea de-a doua revoluție e, de fapt, concomitentă cu prima, pentru că elemente ale terorii erau deja prezente din 1789. Și cumva cele două revoluții au coexistat. Pe de o parte, revoluția care a adus atâtea lucruri extraordinare și, în același timp, revoluția violenței, a fricii, a spaimelor de tot felul de
complot. Adică avem declarația drepturilor cetățeanului și pe de altă parte...
E vorba și de eliberarea sclavilor în 1794. E vorba de sufragiu universal. E vorba de crearea celei mai bune școli din Europa, și anume École Normale Supérieure, în 1794. Marile măsuri în materie de educație sunt formidabile. Iar, pe de altă parte, ai miile de oameni care au fost decapitați, fără a mai vorbi de alte zeci, sute de mii care au fost masacrați în războiul civil din Vandea, în Bretania, masacrele din diferite orașe, Lyon, Nantes și așa mai departe. Da? Deci, cred că dacă e să analizăm Revoluția franceză, ne ajută teza lui Jonathan Israel, cele trei mari curente care se reflectă în Revoluția franceză, dar în același timp e de folos să folosim și această schemă propusă de Guglielmo Ferrero, că de fapt cele două revoluții, liberală și radicală, sunt cumva concomitente.
Cred că ar merita să mai aducem în discuție un element, și anume apelul la antichitate, la clasicism, pentru că vedem asta clar în felul în care, în toate revoluțiile, vedem dorința asta de a se inspira din Republica Romană. Poate chiar mai mult decât revoluționarii americani. Pentru că aici avem o reformă a calendarului. Bun, o să avem un templu al ființei supreme, dar asta ține mai degrabă de deism.
Și culturațiunii, tot felul de bazaconii.
Da, sigur. Bun, e o antichitate interpretată într-un mod foarte exotic uneori, foarte original, dar sigur, caută un model diferit față de cel feudal pe care l-au dărâmat. Și aici cred că trebuie neapărat să invocăm și problema naționalismului, pentru că avem de-a face cu apariția acestei noțiuni care în secolul XIX va fi dominantă în Europa și după aceea în lume. Sigur, avem un naționalism în Revoluția Americană, dar acolo lucrurile sunt mult mai temperate și avem identități, până la urmă, distincte între cele 13 colonii. Mulți uită treaba asta. Pe când în Franța avem un naționalism care se revendică de la Antichitate, de la Republică. E paradoxal că e un naționalism care se referă, până la urmă, la o republică care a ajuns imperiu.
Și Franța din Republică da. A ajuns imperiu. Da.
Exact. Și va fi o tensiune întotdeauna între principiul național, care implică identitate de limbă, cultură și imperiu, care prin necesitate înseamnă extindere și extindere în alte zone care nu vorbesc neapărat limba. În, ai zis, Belgia, țările de jos, pentru că și acolo avem o revoluție.
În Italia de Nord.
În Italia de Nord și, sigur, peste mări.
Directoriu este cel care conduce expediția din Italia, care îi va permite lui Napoleon să se ilustreze și să devină o figură inconturnabilă. Pe de altă parte, în contrast cu ce evocăm acum, să nu uităm formula lui George Washington din The Farewell Address, că America is a republic, not an empire. Iar Chateaubriand îi compară pe cei doi, pe Washington și pe Bonaparte. Bonaparte care a vrut să rămână la putere și Washington care a știut să renunțe la putere.
Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.